ճեպանկարներ ձայնի և հույզի համադրությամբ։ Ռադիո դիմանկար։
Ռադիո դիմանկարն այսօր նվիրված է երգիծաբան, արձակագիր և դրամատուրգ Արտաշես Քալանթարյանին։ Քալանթարյան ընտանիքի պատմությունը սկսվում է պատմական ուտյաց աշխարից։ Ըստ տարբեր պատմությունների, նրանք սերում են պատմական Գանձակից կամ Արցախ աշխարից։ Մելիք Քալանթարյան այս ազգանունն են կրել տոհմի ժառանգները մինչ ստալինյան բռնապետությունը, որը սովետական գաղափարախոսության պատրվակով իբր մերժում և ոչնչացնում էր սոցիալական կարգավիճակի որևէ տարբերություն ընդգծող արտահայտություն, կեցության ձև, սակայն, քաչ գիտենք, ինչպես ժամանակը ցույց տվեց, արդյունքում միայն հին բարերն ու կերպարները փոխվեցին նորերով, վարագույրիցային կողմը խորտակելով մարդկային ճակատագրեր։ Մելիք Քալանթարյանների ազգանվան մեջ Մելիք մասնիկը սահուն ու զգուշորեն դուրս մղվեց։ Տարիների ընթացքում բազմաթիվ պատճառներով Գերդաստանը սփռվել է Հայաստանի տարբեր շրջաններում և երկրից դուրս։ Ընտանիքներից մեկն էլ հաստատվեց Շամշադինի շրջանի, այսօրվա Տավուշի Չորաթան գյուղում, որտեղից էլ ծնվում է Արտաշես Քալանթարյանի ընտանիքի պատմությունը։ Արտաշես Քալանթարյանը, սակայն, ծնվել է 1931 թվականին Երևանում։ թվականին հիմնադրվում է Երևանի պետական համալսարանի ժուրնալիստիկայի բաժինը, որը ներառվում է բանասիրության ֆակուլտետի կազմում։ Արտաշես Քալանթարյանը առաջին ուսանողներից էր։ Լսենք Էմմա Ափինյանին։
Արտաշեսին ես գիտեմ ուսանողական տարիներից։ Ժուրնալիստիկայի բաժինը երբ բացվեց համալսարանում, Արտաշեսը առաջին շրջանավարտն էր։ Առաջի կուրսը ընդունվեցին և տաղանդավոր կուրսեր, Վարդգես Պետրոսյանն էր այդ կուրսում, Լիդա Գևորքյանը, մի խոսքով շատ հայտնի մարդիկ կային։ Եվ Քալանթարյանը իմ մեջ տպավորվել է նախ և առաջ իր ասմունքով։ Առաջին անգամ ծանոթացել եմ որպես ուսանող։ Մենք հաճախ էինք հավաքվում, երեկույթներ, ցերեկույթներ էինք ունենում, և այդ երեկույթներից մեկում Արտաշես Քալանթարյանը արտասանեց Տուրգենևի «Ինչ գեղեցիկ, ինչ թարմ էին վարդերը»։ Եվ միչև հիմա ես հիշում եմ նրա արտասանությունը, լիրիկական, չտեսնված, թե պետ արտաքինից չէր երևում, որ այդքան լիրիկ մարդ է։
Վաստակաշատ լրագրող Էմմա Ափինյանը ոչ միայն ճանաչել է, այլև երկար տարիների աշխատանքային հարուստ կենսագրություն ունի Արտաշես Քալանթարյանի հետ։ Իսկ աշխատանքային այդ տարիները, որոնք լի էին բազմաթիվ բացահայտումներով ու փորձառություններով, տիկին Էմման հիշում է առանձնահատուկ ջերմությամբ և մեծ երախտագիտությամբ։
Ուրեմն, երբ որ մենք թրուցկա ժողովներ էինք անում, դե միշտ չի, որ փայլուն հաղորդումներ են լինում։ Մանավանդ այն ժամանակ հաղորդումների մեծ մասը կենթանի էին գնում։ Այդ ընթացքում շատ անակնկալներ էին լինում, և թրուցկա ժողովում զայրացած է լինում, չէ՞, գլխավոր խմբագիրը դիտողություն անելու, նկատողություն անելու։ Քալանթարյանը երբեք ձայնը չէր բարձրացնի, երբեք չէր գոռա, ի տարբերություն շատ ուրիշ խմբագիրների, որոնց հետ ես պատիվ եմ ունեցել աշխատելու, շատ նուրբ դիտողություն կաներ ու ցույց կտար, որ ինքը ուղղակի նեղացած է, որ մենք ինչ-որ ամփոփություն ենք հանդես բերել մեր հաղորդումներում, և մենք արդեն գիտեինք, որ ինչ-որ մի բան այն չէ։ Միշտ աշխատում էինք այնպես անել, որ իրեն դուր գանք։ Շատ տաղանդավոր գրող էր և տաղանդավոր մարդ։ Եվ քանի որ շատ ճանաչված էր ինքը և շատ ծանոթներ ուներ բոլոր բնագավառներում, հանգարց խմբագրության անդամներից մեկը, եթե ինչ-որ մի հարցում պրոբլեմ էր ունենում, առաջին հերթին Քալանթարյանին էր դիմում, պատրաստական, առանց ցուցադրելու, որ ինքը ինչ-որ մի բան լավություն արեց, անում էր հավուր պատշաճին։
<Sess-> Արտաշես Կալանթարյանի կենսագրական տեղեկություններից հասկանում ենք, որ մուտքը գրական ասպարես սկսվել է երգիծական ֆելետոններով, որոնք հետագայում ոչ միայն օգնել են այդ մուտքն ավելի ընդլայնելու, այլև խանգարել ու խոչընդոտել երբեմն, քանի որ նրա գլխավոր հերոսները ժամանակի, այսպես ասած, քաջնազարներն էին։ Առաջին ֆելետոնը գրեց 4-րդ կուրսում, իրենց դասախոսներից մեկի մասին, և կոչվում էր ֆելետոնի դասախոս թե հերոս։ Պատմում են, սակայն, որ դասախոսի այս ֆելետոնին ի պատասխան մանր-մունր խարդավանքները մանկական կատակ կարելի էր համարել այն բանի դեմ, ինչ տեղի ունեցավ հաջորդ ֆելետոնից հետո։ Դրա հերոսը բոլոր ժամանակների համար կարծես թե ընդհանուր դարձած, բայց կոնկրետ այն օրերի կերպարներից մեկն էր, ով հանգիստ խղճով թալանում էր քաղաքի առևտրի խոշորագույն կենտրոններից մեկը, ու քանի որ գողոնից բաժին էր հանում նաև իր պաշտոնի ընկերներին, ապա բնականաբար ավելի հզոր ընկերներ ու թիկունք ուներ։ Պատմում է դուստրը, Ալիսա Կալանթարյանը։
Շատ մեծ պրոբլեմ են դարձել այնքան, որ ավարտելուց հետո իրան արդեն պատրաստում էին վերցնել երեկոյան Երևան թերթում աշխատանքի, բայց մի ֆելետոնի պատճառով իր այն ժամանակվա դասախոսներից մեկը, Հովհանես Բաղդասարյանը, ասաց Արտաշես, ես քեզ հիմա չեմ կարող ուղղակի աշխատանքի նշանակել, որովհետև շատ մեծ աղմուկ կբարձրանա, գնա մի տարի որևէ շրջանում աշխատի, հետո նոր արդեն հանդարտված կլինի այս պատմությունը, և իսկապես մի տարի ինքը աշխատեց Կիրովականում և Իջևանում։ Հետո նոր եկավ ու հատուկ իր համար բացեցին ֆելետոնիստի հաստիկ։
Այսուհետ նա գրեթե ամեն շաբաթ ընթերցողի դատին էր ներկայացնում հերթական սուր ֆելետոնը, որտեղ անխնած աղրում էր բյուրոկրատիզմը, քծնանքը, պարծենկոտությունը և հասարակարգին հատուկ այլթերություններ ու արատներ։
Երբ որ գիտեին, որ Կալանթարյանի ֆելետոն կա, այդ թերթերը թռնում էին բառացիորեն 10 րոպեվա ընթացքում։ Մի քիչ դրա մեջ իհարկե բան էլ կար, տեսնենք ուն գլխի նայել այս անգամ սարքեր պատմություն, բայց նաև մի հանգամանքը շատ կարևոր էր, որ մինչև վերջ ամեն ինչը բոլոր փաստերը ստուգված էին, այսինքն երբեք չեն կարողացել ինչ-որ բան անել հակառակ։ Ու ասեմ, որ ամեն մեկի մասին չէր, որ ֆելետոն կգրեր, օրինակ իր շատ լավ ընկերներից մեկին ինքը գտավ հենց այդ ֆելետոն գրելու պատմության ժամանակ։
ականներից մինչև 1982 թվականը Արտաշես Քալանթարյանը եղել է Հայաստանի հեռուստարադիոպետկոմի նախ երիտասարդական, ապա դրամատիկական հաղորդումների գլխավոր խմբագիրը։
Ստեփան Կարպիչը բացեց երիտասարդական հաղորդումների գլխավոր խմբագրություն։ Եվ ես բախտ ունեցա Քալանթարյանի հետ աշխատել այդ խմբագրությունում երկար տարիներ։ Մեզ հետ վարվում էր որպես հավասարը հավասարի հետ։ Երբեք մենք չենք զգացել, որ Արտաշեսը մեր գլխավոր խմբագիրն է։ Ամեն մի նոր առաջարկ խրախուսում էր, աջակցում էր և չտեսնված մեզ ոգևորում էր։ Մեր խմբագրությունը այնքան վստահություն ձեռք բերեց կոմիտեի ղեկավարության կողմից, որ բոլոր պատասխանատու հաղորդումները առաջարկվում էին Արտաշես Քալանթարյանին։ Հեռուստատեսությունում Արտաշեսը նույնպես երգիծական հաղորդումներ էր հիմնականում վարում, մենք ունեինք, այսպես ասած, սեզոնային հաղորդաշարներ, աշնանային կատակներ, գարնանային կատակներ, և այդ կատակները սուր քննադատության էին ենթարկվում, շատ մարդկանց բարքեր, շատ սոցիալական հարցեր էին առաջ քաշվում, և դա միշտ չէր, որ խրախուսվում էր, և այդպես միշտ չի, որ հեշտությամբ էին հաղորդումներ անում, հաճախ էին մեզ դատապարտում, քննադատում, այդպեսի բաներ էլ էր լինում, թեպետ Ստեփան Պողոսյանը միշտ ընդառաջում էր Քալանթարյանին, միշտ վստահում էր նրան։
Արտաշես Քալանթարյանը նաև հերոստատատրոնի հիմնադիրներից մեկն է համարվում, ում շնորհիվ այդ տարիների ընթացքում ամեն երկու շաբթի հերոստատիտողին է ներկայացվել հայ և արտասահմանյան հեղինակների ստեղծագործությունների բեմականացումները։
Բայց իր ժամանակ հերոստատատրոնը շատ առաջընթաց ունեցավ, հոյակապ պիեսներ էին բեմադրում և հերոստատատրոնը այնպես ընդունվեց հասարակության կողմից, որ ամեն երկու շաբթի օր հերոստատիտողները սպասում էին հերոստատատրոնի ներկայացմանը։ Մի խոսքով հերոստատեսությունում Արտաշեսը իր հետքը թողեց, բարի հետքը թողեց։
Հազար 1969 թվականին լույսը տեսնում Արտաշես Քալանթարյանի «Մարաթոն» վեպը, որը մեծ ճանաչում է բերում հեղինակին որպես գրողի։ Մինչ այդ նա իհարկե հայտնի էր արդեն իր երգիծական, մանկական պատմվածքներով և թարգմանություններով։ Արտաշես Քալանթարյանի գրչին են պատկանում գրեթե երկու տասնյակի հասնող գրքեր, ժողովածուներ և թարգմանություններ։ Նրա մի շարք պատմվածքներ և վիպակներ թարգմանվել են ռուսերեն, վրացերեն, բուլղարերեն։
Արտակարգ գրագետ մարդ էր և պահանջում էր մեզանից գրագիտություն, ծայրից ծայր։ Մենք իրավունք չունեինք բառը տեղը չդնելու, հանկարծ որ տեքստի մեջ ուղագրական սխալ լիներ, դա տրագեդիա էր։ Կանչում էր, որ դպրոցն ես ավարտել, որ համալսարանն ես ավարտել, ով աղե քո հայերենի դասատուն, կգնաս կզբաղվես քո հայերենով։ Ահա որ բծախնդիր էր լեզվի նկատմամբ։
Նրա հեղինակած մի շարք պիեսներ բեմադրվել են նաև ռադիոթատրոնում ժամանակի մեծագույն ռեժիսորների՝ Գրիգոր Չալիկյանի, Կիմ Արզումանյանի, Երվանդ Ղազանչյանի, Խորեն Աբրահամյանի, Մայիս Ռաֆայելյանի և այլոց ներկայացմամբ։ Ոտնաձայնի կարոտարահետներ, բացեք ձեր աչքերը, մեր այս խենթ հայրերը, շատ ժամանակակից սպանություն և այլն։ Քալանթարյանի պիեսները ներկայացումներ են դարձել նաև Երևանի Սունդուկյանի, Պարոնյանի, Մրավյանի անվան, Ստեփանակերտի, Կամոյի, Ղափանի թատրոններում, Թբիլիսիում, Քութայիսիում, Ռոստովում, Խարկովում։ Լսենք հատված «Բացեք ձեր աչքերը» ռադիոբեմադրությունից, որի ռեժիսորը Կիմ Արզումանյանն է։
Դուք ինձ ոչինչ ասել չեք ուզում։
Ուզում եմ։ Գնա, աղջիկս, գնա, եթե ուրիշ ելք չկա։ Ես քեզ համար մազաչափիսկ չեմ անհանգստանում, որովհետև դու ճիշտ ես զգում, դու ճիշտ ես մտածում։ Մեկ տարի հետո դու արդեն չափահաս կլինես և ինքդ կորոշես քո անելիքը։ Այն ժամանակ ոչ ոք իրավունք չի ունենա քո կամքին հակառակ որևէ վճիռ պարտադրել քեզ։ Գնա, աղջիկս, գնա ու հանգիստ եղիր, ես այսօրվա պես տեսնում եմ քո վերադարձը։
Հորաքույր, սիրելի հորաքույր, միթե դա հնարավոր է։
Դա անխուսափելի է, դու աշխարում այլևս ոչ մի տեղ չես կարող ապրել, դու աշխարում որևէ այլ տեղ չես կարող երջանիկ լինել, որովհետև դու հասկացել ես, թե ինչ բան է հայրենիքը։
Գնա ու վերադարձիր, աղջիկս, մենք բոլորս սպասում ենք քեզ։
Ես էլ նույնն եմ ասում, չէ՞, չենք հավանի ետ կգանք։
Իհարկե, քանիսն են ետ հարցել, ինչ կա, ճիշտ չէ՞։
Իհարկե։
Մարդ էլ ինքնակամ օտարություն գնա, չեմ հասկանում։
Հենց բանն էլ այդ է, 2000 տարուց ավելի փորձել են մեզ բռնի քշել, տեղահան անել մեր երկրից։
Քալանթարյանի հաղորդաշարերից կարևորագույնը պետք է համարեմ նաև «Իմ տունը քո տունն է», որին մասնակցում էին մեր հանրապետության լավագույն ճանաչված արվեստագետները, գիտնականները, գրողները, և դրանք բարոյախրատական հաղորդումներ էին, թե ինչպիսին պիտի լինի մարդը, ինչ հայրենասիրությամբ պիտի օժտված լինի մարդը, որն է հայրենասիրությունը, որն է առաքինությունը, ընտանիքի կարևորությունը, այդ բոլորի մասին էին այդ հաղորդումները։
Ռադիո դիմանկարն այսօր նվիրված էր երգիծաբան, արձակագիր և դրամատուրգ Արտաշես Քալանթարյանին։ Զրուցել էինք Հայաստանի հեռուստարադիո Պետկոմի երիտասարդական հաղորդումների խմբագրության արվեստի բաժնի վարիչ Էմմա Ափինյանի և Արտաշես Քալանթարյանի դստեր Արիսա Քալանթարյանի հետ։ Հաղորդման ընթացքում օգտագործել ենք հատված «Բացեք ձեր աչքերը» ռադիոբեմադրությունից։ Հաղորդումը պատրաստեց և վարեց Նաիրա Հայրապետյանը։